Το γενικό θέμα είναι ενισχυόμαστε από τα 7 πνεύματα. Και αυτά τα 7 πνεύματα είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και χρειάζεται να ενισχυόμαστε από τα 7 πνεύματα προκειμένου να κάνουμε 2 πράγματα που είναι στην πραγματικότητα 1. Η οικονομία του Θεού, για να εκτελέσουμε την Θεία Διαχείριση και να ολοκληρώσουμε την Θεία Οικονομία. Βέβαια, ο Κύριος στην ουράνια διακονία του και ως ο διαχειριστής πάνω στο θρόνο, εκτελεί την κυβερνική διαχείριση του Θεού. Πάντα μεζητεύει για μας, ποιμένει, κατευθύνει, βασιλεύει πάνω από όλα τα πράγματα και όλους τους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός έχει καθαριώσει μια αρχή στην δημιουργία του ανθρώπου και ανάμεσα στους λυτρωμένους και αναγεννημένους. Και αυτή η αρχή είναι ότι ο Θεός χρειάζεται ένας λαός πάνω στη γη να είναι ένα με Αυτόν, να είναι στην συμφωνία με το θέλημά Του και με τους τρόπους Του. Και να ενεργά συνεργάζονται με Αυτόν και να συντονίζουν με Αυτόν για να εκτελέσουν πάνω στη γη ό,τι κάνει ο Κύριος στην ουράνια διακονία του. Ο αναληφθέντας Χριστός, ο ενθρονισμένος Χριστός, ο άξιος λέων αμνός, είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα εκτελεί την Θεία Διαχείριση. Και σίγουρα προσπαθεί και ενεργεί για να ολοκληρώσει την Θεία Οικονομία. Αλλά το γεγονός ότι χρειαζόμαστε να ενισχυόμαστε υποδεικνύει ότι έχουμε το μέρος μας στην εκτέλεση της Θεία Διαχείριση και στην ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Είδαμε στο πρώτο μήνυμα ότι Αποκάλυψη είναι βιβλίο ολοκλήρωσης, είναι βιβλίο ενίσχυσης και είναι βιβλίο διαχείρισης. Τώρα, πριν να διαβάζουμε το περίγραμμα με το οποίο πρέπει να περάσουμε το υπόλοιπο χρόνο, ίσως 65 λεπτά ή κάτι τέτοιο, υπάρχει πολλά κρίσιμα πράγματα εκεί, αλλά θέλω να σας διαβάζω 2 εδάφια, έτσι να είμαστε εντυπωσιασμένη με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φύσης του βιβλίου της Αποκάλυψης. Το πρώτο εδάφιο είναι Αποκάλυψη, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Μακάριος εκείνος που διαβάζει και εκείνοι που ακούν τους λόγους της προφητείας και τηρούν όσα είναι γραμμένα σε αυτήν, γιατί ο καιρός είναι κοντά. Μπορούμε να καταλάβουμε σωστά το βιβλίο της Αποκάλυψης και να το εφαρμόζουμε σωστά με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούμε να καταλάβουμε την Εκκλησία υπό το πρίσμα της Νέας Ιερουσαλήμ. Είχαμε μια εκπαίδευση σχετικά με αυτό πριν από μερικά χρόνια. Οι τοπικές εκκλησίες είναι μικρογραφίες της Νέας Ιερουσαλήμ με πολλούς τρόπους. Ή μπορούμε να δίνουμε έμφαση στην παραγωγή των υπερνητικών από τον Χριστό. Ιδιαίτερα ο Χριστός που τα περιλαμβάνει όλα, όπως αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Αλλά είναι ένα βιβλίο προφητείας. Όλο το βιβλίο είναι προφητεία. Και ναι, όπως βλέπουμε στην κεφάλαιο 6, τα 4 άλογα που τρέχουν για σχεδόν 2.000 χρόνια, ορισμένα πράγματα δεν λάμβανε χώρα ακόμα. Ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εποχής, δηλαδή στην ολοκλήρωση της εποχής. Και μία από αυτές τις προφητείες ή προφητικά στοιχεία στην Αποκάλυψη είναι ότι βιώνουμε το εφτοπλάσιο πνεύμα, τα 7 πνεύματα του Θεού, για να ενισχυθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να νικήσουμε τα πνευματικά, τα αρνητικά πράγματα, είτε στο κόσμο, είτε στην πεσμένη μας ύπαρξη, είτε στην κατάσταση γύρω μας. Αλλά ακόμα περισσότερα οι υπερνικητές εκτελούν την Θεία διαχείριση, ολοκληρώσουν την Θεία Οικονομία και όλα αυτά είναι σε μία ατμόσφαιρα πνευματικού πολέμου. Έτσι, πρέπει να περιμένουμε ορισμένα πράγματα καθώς μελετήσουμε ότι έχουν μία προφητική διάσταση ή στοιχείο που ο Κύριος θέλει να εκτελέσει στην πραγματικότητα. Η εμπειρία των 7 πύρινων λαμπάδων που καίνε μπροστά στο θρόνο, η εμπειρία των 7 ματιών του αμνού, θέλει και χρειάζεται ο πολύτιμος λαός του, τα παιδιά του Θεού, τα αδέρφια, τα μέλη του σώματος, τα συστατικά του καινούριου άνθρωπου. Χρειάζεται να ενισχυόμαστε προκειμένου να ολοκληρώσουμε την οικονομία του Θεού και μόνο οι εκκλησίες μπορούν να κάνουν αυτό ως τα μέσα που ο Θεός καθόρισε για αυτό το σκοπό. Και έτσι η συμμετοχή μας, όπως θα βλέπουμε στην εμπειρία μας, η εμπειρία μας των 7 πνευμάτων του Θεού είναι στο γενικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής. Θυμάστε, προς το τέλος του κεφαλίου 22, ο Κύριος Ιησούς είπε, «Εγώ έστειλα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς αυτά για τις εκκλησίες». Το βιβλίο στάθηκε στις 7 εκκλησίες και χρειάζεται να είμαστε στην πραγματικότητα και στην πρακτικότητα σε μια τοπική εκκλησία να έχουμε την πλήρη, ακριβή και σωστή συνειδητοποίηση αυτού του βιβλίου. Έτσι το εδάφιο λέει, να ακούμε τα λόγια της προφητείας και να τηρούμε όσα είναι γραμμένα, μας προτρέπει να τηρούμε τα πράγματα γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Σίγουρα χρειάζεται να γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα και να γνωρίζουμε πώς στην οργανική μας ένωση με τον Χριστό, πώς μπορούμε να τηρούμε αυτά τα πράγματα. Και το άλλο εδάφιο είναι στο τέλος της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 22, εδάφιο 18. Margiró εγώ σε καθέναν που ακούει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Αν κάποιος προσθέσει σε αυτά, θα προσθέσει ο Θεός πάνω του τις πληγές που είναι γραμμένες στο βιβλίο τούτο. Και αν κάποιος αφαιρέσει από τους λόγους του βιβλίου της προφητείας αυτής, θα αφαιρέσει ο Θεός το μέρος του από το δέντρο της ζωής και από την πόλη την Άγια που είναι γραμμένα στο βιβλίο τούτο. Είναι πολύ μεγάλο λάθος, ακόμα και σχεδόν αίρωση, να προσθέσουμε τίποτα σε αυτό το προφητικό βιβλίο, στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και δεν τολμούμε να πούμε, όπως οι Μορμόνες πιστεύουν, ότι περαιτέρω Αποκάλυψη δόθηκε σε ένα περίεργο τρόπο, θεωρητικά σε αυτό το άτομο. Και τώρα έχουν ένα άλλο θρησκευτικό κείμενο που αντικαθιστά την Άγια Γραφή. Δεν προσθέσουμε τίποτα. Δεν προσθέσουμε την πολιτιστική άποψη μας, την φυσική αντίληψη, την προτίμησή μας ή τίποτα από τον εαυτό μας. Δεν προσθέτουμε τίποτα. Θέλουμε να ακούμε και να αφοσιώνουμε και να εκτελέσουμε όλα όσα μας αφορούν. Η εκκλησιαστική ζωή, όπως αποκαλύπτεται σε αυτό το βιβλίο. Και κανένας δεν πρέπει να τολμήσει να αφαιρέσει. Και μερικοί διερμηνείς λένε, «Ω, αυτό δεν είναι για μας. Αυτά τα λόγια στο κεφάλαιο 1 δεν είναι για μας. Η ομιλία του Κυρίου στις 7 εκκλησίες δεν είναι για μας». Και με ένα πρακτικό τρόπο διαγράφουν πράγματα, τα βάζουν στην άκρη. Αυτό το βιβλίο είναι προφητεία και πρέπει να ακούμε και να απορροφούμε και να αφομοιώσουμε και να συγκροτηθούμε με αυτόν. Και τότε, όσως θα δούμε τώρα, καθώς διαβάζουμε το περίγραμμα, χρειάζεται να βιώνουμε τα 7 πνεύματα του Θεού ως τις 7 πύρινες λαμπάδες για την κίνηση του Θεού. Και ως τα 7 μάτια του αμνού για την διαχείριση του Θεού. Και έχουμε μερικά εδάφια εδώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να διαβάζω. Κεφάλαιο 1, 4 και 5, το πρώτο τμήμα του περιγράμματος, μας δίνει μια καλή θέα. Προς το παρόν μπορεί να είναι αρκετό για τώρα. Και μετά θα συγκεντρωθούμε στο κεφάλαιο 4, εδάφια 5 και κεφάλαιο 5, 6. Αλλά πρέπει να δώσω έμφαση στην λέξη «βιώνουμε». Εμείς, στην προσωπική και συλλογική μας εμπειρία, χρειάζεται να γνωρίζουμε στην εμπειρία μας τι είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, ως τις 7 πύρινες λαμπάδες για την κίνηση του Θεού. Η τελική κίνηση του Θεού, που έχει πολύ να κάνει με την Ευρώπη. Πολύ. Η τελική του κίνηση θα απαιτεί από αυτούς που είναι στην κίνησή του ως τα μέλη του σώματος, βιώνουν τις 7 πύρινες λαμπάδες για την κίνηση του Θεού.
Αν περιορίζουμε τον εαυτό μας σε ένα πολύ, σε μια πολύ πολύτιμη πτυχή του Πνεύματος που τα περιλαμβάνει όλα, δηλαδή να απολαμβάνουμε τον Χριστό ως ζωή, ως το ζώπιο πνεύμα που παρέχει ζωή σε μας, ώστε να μπορούμε να γίνουμε τα ζωντανά μέλη του Πνεύματος, μπορούμε να μένουμε εν αυτόν, είναι η αλήθινη άμπελος, είμαστε τα κλίματα, θέλουμε να προχωράμε στη ζωή, θέλουμε να οριμάσουμε, θέλουμε να λειτουργήσουμε με ένα οργανικό τρόπο στην Εκκλησία όπου βρισκόμαστε, όλα αυτά είναι απόλυτα απαραίτητα. Στο Ιωάννη 20-22, ο Αναστημένος Χριστός φύσηξε στους 11 Αποστόλους στο Δαμάτιο και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο» και εισπνεύσαν πνευματικά τον Χριστό που θα περιλαμβάνει όλα ως το ζώπιο πνεύμα. Αλλά γνωρίζουμε από τον Λουκά 24 και από τις πράξεις κεφάλαιο 1 ότι ο Κύριος δίδαξε τους μαθητές και αυτούς που ήταν μεταξύ το 120 να πάνε στην Ιερουσαλήμ και να περιμένουν και να ντυθούν με δύναμη από ψηλά. Είχαν λάβει το ουσιαστικό πνεύμα, το ζώπιο πνεύμα, που τους έκανε ικανούς να γίνει ένα με τον Κύριο και ο ένας με τον άλλο. Εφάρμοζαν αυτή την ενότητα σε όλα τα ενδόμηχα μέρη τους, στις λειτουργίες της ψυχής να είναι στο ομοθυμαδόν, αλλά για την κίνηση του Θεού χρειαζόταν το οικονομικό πνεύμα, το πνεύμα της δύναμης, να ντυθούν με δύναμη. Και η κίνηση που έχουμε στις πράξεις, που είναι ένα ανοιχτό βιβλίο, βρισκόμαστε ακόμα στο βιβλίο της των πράξεων και αν καταλαβαίνουμε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά, πριν από την αρχή αυτής της κίνησης, το πνεύμα της δύναμης χύθηκε πάνω σε όλους τους πιστούς. Ο ίδιος ο Κύριος γεννήθηκε από το πνεύμα, είχε το πνεύμα ουσιαστικά, αλλά το πνεύμα ήρθε πάνω του οικονομικά όταν βαπτίστηκε. Και έτσι θα δούμε στις πράξεις το αρχικό στάδιο της κίνησής τους, κάτω από τη δύναμη του πνεύματος που χύθηκε. Και τώρα κάνουμε ένα μεγάλο πήδημα από τις πράξεις στην Αποκάλυψη. Και διαβάζουμε το πρώτο τίμημα του περίγραμμος και θα δούμε ξεκάθαρα, επειδή ο λόγος είναι ξεκάθαρος, ότι η Θεία Τριάδα και η Αποκάλυψη είναι εντελώς οικονομική. Είναι για την οικονομία του Θεού, για την επιχείρηση Του, για την κίνησή Του, για την διαχείρισή Του. Και με βάση αυτή η αλήθεια, στο κεφάλαιο 1, εδάφια 4 και 5, και από εκεί, επειδή διαβάζουμε για τα 7 πνεύματα του Θεού, και φερόμαστε, θα έλεγα, στην σφαίρα ενίσχυσης, αν ο Κύριος μπορεί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας στην ανάκτηση του Κυρίου να ολοκληρώσει την τελική του κίνηση πάνω στη γη πριν από το τέλος της αιώνας, χρειάζεται να ενισχυόμαστε
και εμείς οι ίδιοι χρειαζόμαστε να ανησιόμαστε, ώστε να μπορεί ο Κύριος να κινηθεί ανεμπόδιστα. Και αυτό το συνέδριο είναι για όλο το σώμα, αλλά είναι ιδιαίτερα για όλες τις εκκλησίες και όλους τους Αγίους στην υπερωτική Ευρώπη και στην Αγγλία. Και είστε το σημείο της ένεσης, αλλά είναι για όλο το σώμα.
Απλά να έχουμε το ουσιαστικό πνεύμα της ζωής ως υπονοή και ως το ζώντα νερό δεν είναι αρκετό για την κίνηση του Κυρίου. Χρειαζόμαστε το οικονομικό πνεύμα, ενισχυμένο εφταπλάσια, και χρειαζόμαστε τις 7 πύρινες λαμπάδες για την κίνηση του Θεού και μετά χρειαζόμαστε τα 7 μάτια του αμνού για την διαχείριση του Θεού. Έτσι, τμήματα 2 και 3 από το περίγραμμα θα αποκαλύπτουν τις 7 λαμπάδες για την κίνηση του Θεού και τα 7 μάτια του αμνού για την διαχείριση του Θεού. Αλλά, να δηλώσω το προφανές, τμήματα 2 και 3 βασίζονται στο τμήμα 1. Στην Αποκάλυψη 1, 4 και 5, βλέπουμε την διαχείριση, την κυβέρνηση, την δραστηριότητα, την κίνηση, την πράξη και το έργο της Τριάδας. Με έμφαση στα 7 πνεύματα που είναι μπροστά στο θρόνο του. Και κάθε λέξη εδώ είναι σημαντική. Η δραστηριότητα, η κίνηση, η πράξη και το έργο. Για όλα αυτά, τα 7 πνεύματα του Θεού είναι απαραίτητα. Η τριάδα στην Αποκάλυψη 1, 4 με 5 είναι οικονομική. Η τριάδα στο σχέδιο του Θεού για την κίνησή του. Β. Στην ουσία του Θεού, η τριάδα είναι απλά ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα. Αλλά στην οικονομία του Θεού, η τριάδα είναι περίπλοκη. Έτσι, να συγκρίνεις όταν έχεις το χρόνο και αν έχεις την ενέργεια, διάβασε προσεκτικά και να συλλογίεσαι. Ματθαίος 28:19. Μαθητέψτε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η ουσιαστική τριάδα. Τι είναι ο Θεός στον εαυτό του. Και μετά διαβάζουμε. Το πνεύμα, αλλά στην οικονομία του Θεού, η τριάδα είναι περίπλοκη. Και ίσως πρέπει να διαβάζω αυτά τα εδάφια. Επειδή το αναφέρω εδώ, την περιπλοκή, και πρέπει να είναι μπροστά μας με ένα φρέσκο τρόπο. Ο Ιάννης προς τις 7 εκκλησίες που είναι στην επαρχία της Ασίας. Χάρη σε σας και ειρήνη από τον είναι και τον ήταν και τον ερχόμενο και από τα 7 πνεύματα που είναι μπροστά στο θρόνο του. Και από τον Ιησού Χριστού, που είναι ο μάρτυρας ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης.
σε αυτόν που μας αγαπά και μας έλυσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα Του και μας έκανε βασιλεία, ιερείς για το Θεό και Πατέρα Του. Σε αυτόν η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λοιπόν, αυτό είναι περίπλοκο με την έννοια ότι πολύ περισσότερα εμπλέκονται στην γλώσσα από το να λέμε απλώς το όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή είναι φαινομενική πολυπλοκότητα. Είναι απαραίτητο να έχουμε ένα όρομα της λειτουργίας της οικονομικής τριάδας. Επειδή ο Κύριος θέλει και προσεύχεται τώρα για αυτή τη λειτουργία να λαμβάνει χώρα ανάμεσά μας προσωπικά και συλλογικά. Όχι για μια στιγμή ή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά μέχρι το τέλος της αιώνας. Έτσι, στην ουσία και στην ύπαρξη, το πνεύμα είναι ένα. Αλλά στην λειτουργία και το έργο, το πνεύμα είναι 7. Ο αριθμός 7 υποδηλώνει ενίσχυση. Ο Δανιήλ 3:9 που ανέφερα πριν, ο φούρνος, η καύση, ενισχύεται 7 φορές. Ισαΐας 30:26, το φως του ηλίου θα είναι 7-πλάσιο. Αυτά τα εδάφια υποδηλώνουν ενίσχυση, τα 7 πνεύματα του Θεού. Το 7-πλάσια ενισχυμένο πνεύμα του Θεού χρειάζονται απελπισμένα για την κίνηση του Θεού να ολοκληρωθεί πάνω στη γη. Αδέρφια, αυτό αξίζει την προσευχή μας ακόμα τώρα. Αυτή είναι τα λόγια του αδερφού Λί και έμαθα αυτό από αυτόν. Τα αυτά πνεύματα του Θεού χρειάζονται απελπισμένα και θέλω να ρωτήσω τον Κύριο και όλοι εμείς πρέπει να ρωτήσουμε πού βρισκόμαστε στην εμπειρία μας βιωματικά. Αισθάνομαι την απελπισμένη ανάγκη για τα 7 πνεύματα του Θεού στην ζωή μου, στην υπηρεσία μου. Κύριε, το γνωρίζω αυτό. Ή όλα αυτά είναι μόνο διδαχή σε μένα, μόνο περιττό δόγμα που χρειάζομαι να καταλαβαίνω στο μυαλό μου. Και δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δεν κρίνω, δεν κάνω κριτική, αλλά ακόμα και ανάμεσα στις συνεργάτες υπάρχει μία αίσθηση της απελπισίας. Κύριε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πλήρως, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την κίνηση. Απλά με το πνεύμα ως πνοή ή ως ζωντανό νερό. Και όχι μόνο από το πνεύμα της δύναμης, όπως είδαμε στις πράξεις, αλλά χρειαζόμαστε τα 7 πνεύματα απελπισμένα. Γιατί? Όχι για την προσωπική μας πνευματικότητα. Όχι να γίνει η Εκκλησία μας ιδιαίτερα εξαιρετική. Είμαστε χρυσές λιχνίες. Όχι για το έργο μας, αλλά για την κίνηση του Θεού να ολοκληρωθεί πάνω στη γη. Και πιστεύω ότι υπάρχει δράση στους αρανούς. Ο Κύριος προσεύχεται, μεζητεύει, διακώνει τους ουρανούς σε μας, ποιμένει και εκτελεί την Θεία Διαχείριση πάνω στη γη. «Ο Κύριος χρειάζεται να ολοκληρωθεί η κίνησή του πάνω στη γη». Και το κάλυμα πρέπει να αφαιρεθεί από τα μάτια της καρδιάς μας. Χρειαζόμαστε το πνεύμα. Και καθώς σκεφτόμαστε το εξής, ας το πνεύμα μας εμποδίζει με αυτή την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε απελπισμένα το αυταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα για την κίνηση του Θεού. Και έχω πολύ συνέστημα και φορτίο και θετική μέρημνα για την κίνηση του Θεού στην Ευρώπη. Ο Κύριος ξέρει. Πολλοί άνθρωποι, πολλά μέρη, πολλές χώρες είναι στην καρδιά μου ως μέλος του σώματος. Και είμαστε ένα με τον Κύριο για την κίνησή Του να ολοκληρωθεί στην Ευρώπη. Και αναμφίβολα, όσο ο Κύριος αποκάλυψε στην 1973, όταν ο αδερφός Λί απελευθέρωσε το φορτίο του με πνευματικό, εκρηκτικό τρόπο σε ένα συνέδριο στο Λος Άντζελες, η κίνηση του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ διαμέσου της Ευρώπης. 3. Η συνεργασία μας με τον Θεό για την ολοκλήρωση της τελικής κίνησης εξαρτάται από το να ενισχυόμαστε για την κίνησή Του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να πούμε στον Κύριο με ειλικρίνεια, «Κύριε, είμαστε εδώ να συνεργαζόμαστε με Σένα στην δραστηριότητά Σου, στην κίνησή Του». Στην πράξη Του, στο έργο Του, Κύριε, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε με Σένα. Και ιδιαίτερα ο Κύριος θα μας δώσει μία συνειδητοποίηση προκειμένου να συνεργαζόμαστε με Αυτόν, χρειάζεται το εφταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα. Μόνο αυτοί που ενισχύονται μπορούν να είναι χρήσιμοι σε μένα για αυτό το ιδιαίτερο στόχο. Να ολοκληρώσουν την οικονομία μου, να εκτελέσουν την διαχείρισή μου. Απλά να είμαστε στην εκκλησία, απλά να έχουμε επαφή με τον Κύριο με ένα ζωντανό τρόπο για την προμήθεια ζωή, τρεφόμαστε από Αυτόν. Αγαπώντας Αυτόν, απολαμβάνοντας Αυτόν, δοξάζοντας Αυτόν, υπάρχει μια οικονομική κίνηση που θα φτάσει στην κορύφησή Του και η εποχή θα τελειώσει και ο Κύριος θα έρθει με τον νηφικό στρατό Του. Η συνεργασία μας με τον Κύριο για να ολοκληρώσουμε την τελική του κίνηση και ο Κύριος θα αποφασίσει και θα το κάνει καθαρό σε μας κάπως αν βρισκόμαστε ή όχι στην τελική κίνησή Του και είμαι ανοιχτός στον Κύριο να διαφωτιστώ, να διορθωθώ. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε είτε στο πρόθερα της τελικής κίνησής Του, είτε στο πρώτο στάδιο της τελικής κίνησής Του. Και τώρα μιλάω από το σπίτι μου στην Καλιφόρνια, σε ένα δωμάτιο και είστε σε διάφορα μέρη σε όλη την Ευρώπη και στην Αγγλία. Και καταλαβαίνετε την κατάσταση πολύ πέρα από αυτό που μπορώ να καταλάβω. Αλλά πιστεύω ότι η κίνηση του Κυρίου στην Ευρώπη μέσω της Ευρώπης είναι ένα κύριος μέρος της τελικής του κίνησης. Και είμαστε εδώ πάνω στη γη για να συνεργαστούμε με Αυτόν. Αλλά η συνεργασία μας, ακόμα και αν είναι η πρόθεσή μας, δια μέσω της αφιέρωσης, Κύριε, αφιερώνω τον εαυτό μου, να γίνουν ένα με σένα, να συνεργάζομαι με σένα, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αν αυτό γίνεται πραγματικό και πρακτικό, εξαρτάται από το να ενισχυόμαστε για την κίνησή του. Και τώρα λέω ότι δεν ενισχυόμαστε ώστε να μπορούμε να έχουμε μια νικηφόρα ζωή και μετά τελειώνει αυτό. Ναι, θέλουμε να ζούμε μια νικηφόρα ζωή για την οικονομία του Θεού, για τον αιώνιο σκοπό του Θεού, για το θέλημά του Θεού, για τον οποίο δημιούργησε όλο το σύμπαν με όλα τα θετικά πράγματα. Οπότε, χρειαζόμασταν να προχωρήσουμε πέρα από την ελπίδα μας για ένα ευλογημένο μέλλον και την ανταμοιβή της Βασιλείας, να προχωρήσουμε πέρα από αυτό για να φροντίζουμε για την απόλυτη κίνηση του σήμερα. Το Πνεύμα μας γεμίζει και μας διαποτίζει για να μας σώζει οργανικά. Είναι το ευτοπλάσιο ενισχυμένα ζωοποιό Πνεύμα. Έτσι χρειαζόμαστε το Πνεύμα που μας γεμίζει, που μας διαποτίζει, που μας σώζει οργανικά. Αυτό το Πνεύμα είναι το ευταπλάσια ενισχυμένο ζωοποιό Πνεύμα και όλα τα στοιχεία του Πνεύματος έχουν ενισχυθούν ευταπλάσια και έτσι το Πνεύμα της ζωής, ευταπλάσια ζωή. Χάρη. Ευταπλάσια χάρη. Και ο Κύριος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σε ένα μήνα, ο Κύριος μπορεί να κάνει πολλά στην ζωή σου προσωπικά και στην εκκλησία όπου βρίσκεσαι και ανάμεσα στις εκκλησίες στην χώρα σου. Σε ένα μήνα, αν για αυτό το μήνα εκατοντάδες άγιοι ενισχύονται από τα ευταπλάσια πνεύμα του Θεού και βιώνουν προσωπικά και συλλογικά το ευταπλάσια ενισχύηση όλων των στοιχείων του ζωοποιού πνεύματος που τα περιλαμβάνει όλα. Τώρα το δεύτερο τμήμα. Το 7 πνεύματα του Θεού είναι οι 7 πύρινες λαμπάδες που καίνε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 1, ο Κύριος Ιησούς είπε στην εκκλησία στη Σάρδης. Αυτά λέει εκείνος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Η Σάρδης είναι μέρος της προφητικής ιστορίας της Εκκλησίας και επιδολώνει τα θρησκευτικά δόγματα που δημιουργήθηκαν μέσω της μεταρρύθμισης και είχαν μία μερική αρχή ή είχαν μόνο μία αρχή και σταματήσανε. Δεν ολοκλήρωσαν. Και στην Ευρώπη υπάρχει πολλές ομάδες με πολλούς πιστούς, γνήσιους πιστούς. Αλλά ο Κύριος έπρεπε να προχωρήσει πέρα από τις Σάρδες. Τα δόγματα από την μεταρρύθμιση να έχει την ανάκτηση της τοπικής εκκλησίας Φιλαδέλφια. Και σίγουρα τα 7 πνεύματα του Θεού χρειάζονται από μας. ώστε να μην πέσουμε στο χαρακτηριστικό στις σάρκες. Ανολοκλήρητο. Αλλά η αιστεία μας σε αυτό το τμήμα είναι στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Και από το θρόνο εκπορεύονται αστραπές και φωνές και φροντές και 7 πύρινες λαμπάδες καίνε μπροστά στο θρόνο, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Τι εκπορεύεται από το θρόνο? Αστραπές, φωνές, βροντές. Είναι οι δραστηριότητες από το θρόνο στη γη, πάνω στη γη. Στην Αποκάλυψη 8 έχουμε έναν άλλο άγγελο που είναι ο Χριστός, που προσθέτει τον εαυτό του ως το θυμίαμα στα χρυσά σκεύη που συμβολίζουν τις προσευχές των Αγίων. Και όταν το θυμίαμα του Αναστημένου Χριστού προστίθεται στις προσευχές των Αγίων, ο θρόνος αντιδρά με φωτιά, με βροντές, με τέτοια πράγματα. Έτσι ο θρόνος εκτελεί την κυβερνική διαχείριση του Θεού και μπροστά στο θρόνο υπάρχει 7 πύρινες λαμπάδες μπροστά στο θρόνο. Και αυτές οι 7 πύρινες λαμπάδες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Υπάρχει μια ουσιαστική σύνδεση μεταξύ ανάμεσα στα 7 πνεύματα ως οι 7 πύρινες λαμπάδες και στο θρόνο. Και τώρα μπορούμε να διαβάζουμε αυτό το μέρος του περιγράμματος και να συνειδητοποιήσουμε μερικές λεπτομέρειες εδώ. Η ουσιαστική σχέση ανάμεσα στο 7 πνεύματα του Θεού ως τις 7 πύρινες λαμπάδες που καίνε μπροστά στο θρόνο. Α. Το γεγονός ότι 7 πύρινες λαμπάδες καίνε μπροστά στο θρόνο του Θεού υποδεικνύει ότι οι 7 λαμπάδες σχετίζονται απόλυτα με την διαχείριση, την οικονομία και την κίνηση του Θεού. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το πνεύμα της δύναμης, το οικονομικό πνεύμα, χύθηκε, υπήρχε γλώσσες φωτιάς στα κεφάλια των Αγίων εκεί. Υποδεικνύουν κάτι. Το πνεύμα είναι φωτιά. Έχει έρθει. Τώρα, προς το τέλος της εποχής, εφταπλάσια ενισχυμένη φωτιά σε μας. Για μας, το ομοίον του Χριστού, το σώμα του, η έκφρασή του, ο καινούριος άνθρωπος, να εκπληρώσει τον αιώνιο σκοπό του Θεού ως η νύφη του, να έρθει, να ικανοποιήσει την επιθυμία της καρδιάς του. Πρέπει να έχουμε αυτή την σχέση με την διαχείριση του Θεού. Β. Πιστεύω απλά. Διά της πίστης που εγχέεται σε μένα, η παγκόσμια κατάσταση είναι κάτω από την φλόγα των 7 πνευμάτων που καίνε. Η παγκόσμια πανδημία είναι ένα σημαντικό μέρος της κατάστασης στον κόσμο τώρα. Αυτή η πανδημία είναι κάτω από την φλόγα των 7 πνεύματων που καίνε. Όλοι οι ηγέτες του κόσμου είναι κάτω από την φλόγα των 7 πύρινων λαμπάδων. Ο πρόεδρος Τραμπ, που τώρα είναι πρόεδρος, αν θα είναι εκεί για ακόμα 4 χρόνια, ο θρόνος θα αποφασίζει. Είναι ένας από τις ηγέτες του κόσμου, που είναι κάτω από την φλόγα των 7 λαμπάδων. Ο Κιμ και η δυναστεία του στην Βόρεια Κορέα είναι κάπου από την φλόγα των 7 πνευμάτων που καίνε. Αυτό ισχύει και στην Κίνα και στην Ιράν και σε κάθε μέρος της γης. Αν βλέπουμε μόνο τα εξωτερικά πράγματα, το χάος, ανομία, ανταρσία και βία, αμαρτία που αυξάνεται, μπορεί να αναρωτιέστε πού είναι ο θρόνος, αλλά ο θρόνος κυβερνά. Ο θρόνος είναι αληθινός. Ο Κύριος μας Ιησούς είναι ενθρονισμένο και ο θρόνος εκτελεί το θέλημα και τις αποφάσεις του θρόνου πάνω στη γη από τις 7 πύρινες λαμπάδες. Ο Χριστός εκτελεί την αποστολή του ως ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης διά των 7 πυρηνών πνευμάτων μπροστά στο θρόνο για να ελέγχει κυριαρχικά την παγκόσμια κατάσταση με σκοπό να γίνει κατάλληλο το περιβάλλον ώστε να λάβουν οι εκλεκτοί ανθρώπου του Θεού την σωτηρία του. Έτσι, ας συγκεντρωθούμε στην Ευρώπη να κάνουμε την εφαρμογή. Σίγουρα, πιστεύουμε ότι υπάρχει περισσότεροι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη και στην Αγγλία που ο Κύριος θέλει να σώσει. Θέλει περισσότεροι να στραφούν από τα είδωλα της σφαίρες τους στον αληθινό και ζωντανό Θεό, να πιστέψουν στον Χριστό, να ομολογήσουν τον Θεό, να βαπτιστούν στον Τριαδικό Θεό, στον Χριστό, στο θάνατό Του, να προσθεθούν στο σώμα με ένα ζωντανό τρόπο. Γι' αυτό χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριος θα εκτελέσει την αποστολή Του ως ο άρχοντας των βασιλιάδων πάνω στη γη. Αλλά οι 7 πύρινες λαμπάδες, αυτό πρέπει να είναι μέσα στην προσευχή μας, όχι μόνο μία φορά, λόγω στιγμαίας έμπνευσης. Κύριε, για την κίνησή εδώ στην Ευρώπη, για να εκπληρώσει τον Ματθαίο 24:14, για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη, Κύριε, ενίσχυσε την κίνησή του. 2. Η φλόγα των 7 πύρινων πνευμάτων κρίνει, εσαγνίζει και εκλεπτύνει την Εκκλησία για να παράγει τις χρυσές λιγνίες. Ξέρουμε από την Αποκάλυψη 1 ότι ο Κύριος ψαλιδίζει δεν θέλει να δει μακριά μαυρισμένη φυτίλια. Θέλει να ψαλιδίζει και να προσθέτει φρέσκο λάδι. Αδέρφια, είμαστε πρόθυμοι για αυτό? Αισθανόμαστε την ανάγκη για αυτό? Πρέπει να προσευχόμαστε. Κύριε, κάνε την φλόγα των 7 λαμπάδων να κρίνουν οτιδήποτε μέσα μου που εμποδίζει την κίνησή του. Κύριε, κάνε το πνεύμα να εξαγνίζει, να εκλεπτύνει την Εκκλησία. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία, μας που υπηρετούμε είναι καθαρή με κάθε τρόπο, είναι εκλεπτισμένη. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό. Ο Υιός του ανθρώπου στην μέση των χρυσών λιχνιών. Χρειαζόμαστε το λόγο του. Μίλησε στις 7 εκκλησίες και μόνο μία δεν είχε λάθος. Μίλησε έκρινε, εξάγνησε. Και αυτό είναι μέρος της ευθύνης μας, να λαμβάνουμε την κρίση, τον εξαγνισμό, την εκλέπτυνση. 3. Η καύση των 7 πυρηνών λαμπάδων παράγει τις χρυσές λιχνίες της Εκκλησίας για την εκπλήρωση της οικονομίας του Θεού. Είμαι ένα με την πτυχή του ενός έργου στην ανάκτηση του Κυρίου που λαμβάνει χώρα εδώ στην Ευρώπη. Απόλυτα ένα με τους συνεργάτες, με αυτούς που υπηρετούν εδώ. Και θέλω να μπω πλήρως στο φορτίο για περισσότερες χρυσές λιχνίες στην Ευρώπη. Κύριε, θέλουμε μια χρυσή λιχνία στο Belfast, περισσότερες λιχνίες στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Βουλγαρία, στην Νορβηγία, στην Τσεχία, στην Πορτογαλία, στην Βέλγια, στην Ισπανία, στην Αυστρία, στην Ιταλία κτλ. Η καύση των 7 λαμπάδων μας παρακίνει να σηκωθούμε και να αναλάβουμε δράση για την εκτέλεση της οικονομίας του Θεού. Ο αδερφός Νί έχει ένα πολύ χρήσιμο μήνυμα. Αυτό το μήνυμα μιλάει για μια περικοπή στο Δανιήλ που μιλάει για τις τακτικές του σατανά να κατατρέχει τους Αγίους και έχει αυτή την στρατηγική σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για όλους τους Αγίους που αναζητούν, όλους τους συνεργάτες, τους υπηρέτες, τους ηγέτες, για όλους τους πιστούς Αγίους να σας θύρει σταδιακά. Δεν ξέρετε τι γίνεται, αλλά έχει αυτή την στρατηγική. Έτσι πρέπει να περιμένουμε αυτό και να μην φοβάμαστε, αλλά να συνειδητοποιήσουμε την στρατηγική και προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή την τελική κίνηση. Χρειάζεται τις 7 πύρινες λαμπάδες να μας παρακινούν. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να παρακινήσουμε τον εαυτό μας. Δεν θα πρέπει με έναν ψυχικό τρόπο να προσπαθούμε να παρακινήσουμε τους άλλους. Δεν πρέπει να κάνουμε κανέναν να αισθάνεται ένοχος για αυτό που δεν κάνει. Δεν είμαστε αυτή την φέρα. Η κινήτρια δύναμη είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Να σηκωθούμε, να αναλάβουμε δράση. Αυτά τα 2 βήματα. Να σηκώνουμε, να σηκωθούμε. Πριν από μερικά χρόνια έμαθα ότι σχεδόν 300 αδέρφια αφιέρωσαν με κάποιο τρόπο να πάνε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν ήρθαν πάρα πολλοί ή κάποιοι, ο Κύριος ξέρει. Είναι ένα πράγμα όταν εμπνέεται να κάνει ειλικρινά μια τέτοια αφιέρωση. Είναι εντελώς διαφορετικό να παρακαινεί κανείς από τους 7 λαμπάδες της φωτιάς. Τότε σηκωνόμαστε και δεν απλά λέμε κάτι ή γράφουμε κάτι σε ένα χαρτί. Αναλάβουμε δράση. Ο Θεός μας είναι ενεργός τώρα σε όλη την γη. Τα 7 μάτια του αμνού κινούνται σε όλη τη γη. Οι 7 πύρινες λαμπάδες εκτελούν την διαχείριση του Θεού σε όλη την γη. Η λέξη ζωτικό, για παράδειγμα, μια ζωτική ομάδα, να είμαστε ζωτικοί. Ο αδερφός Λί μας είπε, να είμαστε ζωτικοί σημαίνει να είμαστε ζωντανοί και δραστήριοι, όχι μόνο ζωντανοί, αλλά δραστήριοι για την τελική του κίνηση. Ένα, στην από Ανατολή και στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανάκτηση του Κυρίου ριζώνει και αυξάνεται, αλλά στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Αυτό είναι γεγονός. Κανένας δεν φταίει. Είναι απλώς μια δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη και όλο το σώμα πρέπει να νοιάζεται. Μια μεγάλη ανάγκη. 2. Η ανάκτηση στην Ευρώπη βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο. Γι' αυτόν τον λόγο, η κατεύθυνση του Κυρίου στην τωρινή ανάκτηση του πρέπει να είναι προς την Ευρώπη. Αυτά τα λόγια υπόθηκαν πριν από δεκαετίες, αλλά είναι φρέσκα. Είναι καινούρια, είναι ενημερωμένα. Είμαστε εδώ για την ανάκτησή του τώρα. Πρέπει να είναι προς την Ευρώπη, πρέπει να είναι σε όλη την Ευρώπη. Και ο Κύριος ξέρει γιατί είμαστε ένα με το όνομα του αδερφού Λί και την κατεύθυνση. Τελείωσε το δρόμο του και είμαστε εδώ να εκτελέσουμε την αποστολή που ο Κύριος μας έδωσε. Για την τελική κίνηση του Κυρίου χρειάζεται όλοι εμείς να προσευχόμαστε ως εξής. Αγαπητή Θεία Φλόγα, έλα. Έλα να καις, να εξαγνίζεις και να εκλεπτύνεις προκειμένου να παράγεις χρυσές λιχνίες. Τόσο θαυμάσιο θα ήταν να έχουμε μία γραμμή χρυσών λιχνίων από την Βόρεια Ιταλία μέχρι το κάτω και σε πολλές άλλες χώρες. Τι μαρτυρία, τι αντιμαρτυρία στον εχθρό. Η γη που με κάποιον τρόπο θα είναι μέρο του βασιλείου του Αντίχριστου. Κοίτα, τι έχει ο Κύριος. Χρυσές λιχνίες που λάμπουν στο σκοτάδι. Τι δόξα στον Κύριο. Τι άνοιγμα να έρθει αυτός με τους υπερνικητές στο τέλος της αιώνας. Έψιλον, τα αυτά πνεύματα, τα οποία σε αυτή την εποχή είναι οι πύρινες λαμπάδες που εκτελούν την οικονομία του Θεού της Καινής Διαθήκης, θα γίνουν ο ποταμός του νερού που θα διαποτίζει την Άγια Πόλη του Θεού, την Νέα Ιερουσαλήμ. Η Νέα Ιερουσαλήμ, στην Αποκάλυψη 22, υπάρχει ένα ποταμός νερού της ζωής που έρχεται από το θρόνο, αλλά στο Δανιήλ 9 και 10 υπάρχει ένας θρόνος και ποταμί φωτιάς που κρίνει όλη την αδικία, ανταρσία, κακό σε όλη τη γη. Αλλά στην εμπειρία μας και υπάρχει ένα μήνυμα στην εμπειρία μας. Όσο περισσότερο βιώνουμε την καύση των 7 λαμπάδων, τόσο περισσότερα θα συνειδητοποιήσουμε τώρα ο ποταμός ρέει όπως ποτέ άλλοτε. Αναρωτήθηκα από αυτό το λόγο στον Ιωάννη 7, ποταμί ζωντανών νερών θα ρέει από την εσωτερική ύπαρξη. Έτσι, στην εμπειρία μας, η φωτιά που κρίνει, εξαγνίζει, εκλεπτύνει και παρακίνει γίνεται το ποταμό του νερού της ζωής που ρέει ελεύθερα από ποτέ άλλοτε. Κύριε, φτιάξε ιστορία στην ανάκτασή. Περισσότερη καύση, περισσότερη ροή. Να κατέχει στην γη, Κύριε, από φωτιά και νερό. Από τα φετιά των 7 πύρινων λαμπάδων και μετά από το ποτάμι του νερού της ζωής που φέρνει την βασιλεία του. Τα 7 πνεύματα του Θεού είναι τα 7 μάτια του αμνού για την εκτέλεση της διαχείρισης του Θεού. Κεφάλαιο 5 της Αποκάλυψη, εδάφιο 6. Και είδα στο μέσο του θρόνου και των 4 ζωντανών όντων και στο μέσο των πρεσβυτέρων ένα αρνίο να έχει σταθεί σαν σφαγμένο, έχοντας κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, οι οποίοι είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, αποσταλμένοι σε όλη την γη. ο αμνός είναι πάνω στο θρόνο. Ο αμνός έχει 7 μάτια. Αυτό είναι το οικονομικό πνεύμα. Και αυτά τα 7 μάτια είναι τα 7 μάτια του, τα 7 πνεύματα του Θεού. Το 7πλάσια ενισχυμένο πνεύμα σε όλη την γη αποσταλμένο. Τώρα τα 7 μάτια του αμνού ενεργεί στην Ελβετία. Στην μεταρρύθμιση, ο Κύριος είχε ένα θαυμάσια αρχή εκεί και πιστεύω ότι αυτή η μικρή χώρα είναι ακόμα πολύτιμη σε αυτόν με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Είχα μια δυνατή αρχή, αλλά μετά ο εχθρός ήρθε και προκάλεσε πολλή ζημιά, πολλή απώλεια και πολλοί εγκατάλειψαν την οδό την Κυρίου. Και πολλοί άγιοι πληγώνονται βαθιά. Δεν ήρθε ο καιρός για τα 7 μάτια να κινηθεί στην Ελβετία, στην Ζουρίχη και μετά στο Νουσατέλ και στην Γενέβη και σε πολλά άλλη μέρη. Και σε όλες τις άλλες χώρες, σε όλη τη γη. Χρειαζόμαστε να δούμε αυτό, να πιστεύουμε αυτό και να προσευχόμαστε όπως ποτέ άλλοτε. Σε κάθε κύρια πόλη στην Ευρώπη, σε κάθε χώρα. Αλφα, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι διαχωρισμένο από τον Χριστό, σύμφωνα με την Αποκάλυψη 5-6. Στην οικονομία του Θεού, το Πνεύμα του Θεού αποτελεί τα μάτια του Χριστού, του λυτρωτή. Στην Αποκάλυψη 5-6, το Πνεύμα συμβολίζεται από τα 7 μάτια του αμνού, τα οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού αποσταλμένοι σε όλη την γη. Αγαπάω αυτή την έκφραση. Τα 7 πνεύματα του Θεού αποσταλμένα σε όλη την γη. Τα 7 πνεύματα αποστάλθηκαν στις Ενωμένες Πολιτείες. Τώρα τα 7 πνεύματα του Θεού ενεργούν για να εκτελέσουν την διαχείριση του Θεού σε αυτή την χώρα. Είναι δραστήρια στην Ιράν, στις αραβικές χώρες, στην Κίνα. Σε κάθε χώρα πρέπει να πούμε αμήν σε αυτό. Πρέπει να παρακινηθούμε ακόμα και να εμπνεόμαστε από αυτό και να προσευχόμαστε για αυτό. Κύριε, θέλουμε να δίνουμε προσευχές στην συνεργασία με την κίνηση των 7 πνευμάτων του Θεού σε όλη την γη. Γάμα, τα 7 μάτια επιβλέπουν και παρακολουθούν καθώς και εγχέουν και μεταδίδουν. Ως ο λυτρωτικός αμνός, ο Χριστός έχει 7 μάτια που επιβλέπουν μα παρακολουθούν για την εκτέλεση της διαχείρισης του Θεού. Βλέπει όλα που λαμβάνει η χώρα. Βλέπει την εσωτερική σου ύπαρξη. Ξέρει τις σκέψεις, την πρόθεση, τα συναισθήματα, όλα. Ψάχνει, βλέπει. Και αυτό που παρατηρεί έχει αποτελέσματα σε συγκεκριμένες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα. Και πάλι πρέπει να προσευχηθούμε, Κύριε, σύμφωνα με όσα παρατηρείς, να εκτελείς την διαχείριση του Θεού. Τι θέλεις να κάνεις με αυτή την κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση? Κύριε, αυτός ο άνθρωπος θέλεις να γίνει ο πρωθυπουργός? Θέλει να γίνει ο πρόεδρος? Θέλει αυτή η γυναίκα να είναι ακόμα ο ομιλητής της Βούλης? Ποιος θέλει στο ανώτατο δικαστήριο? Δεν είμαστε εδώ για την προτίμηση μας, για την πολιτική μας, για τα συναισθήματά μας, στην ψυχή μας προς αυτό ή προς εκείνο. Δεν είμαστε σε αυτή την σφαίρα. οι προσευχοί μας είναι για την εκτέλεση από τα 7 μάτια. 2. Τα 7 μάτια που παρακολουθούν και αναζητούν είναι για την εκτέλεση της κρίσης του Θεού πάνω στο σύμπαν, ώστε να εκπληρώσουν τον αιώνιο σκοπό του Θεού που θα ολοκληρωθεί με την οικοδόμηση της Νέα Ιερουσαλήμ. Ακόμα τώρα, σε αυτή την εποχή, ο Κύριος έχει μια κυβέρνηση και υπάρχει ορισμένα πράγματα που θέλει να κρίνει και να αντιμετωπίζει τώρα για να εκπληρώσει τον σκοπό του. 3. Τα 7 μάτια μεταδίδουν επίσης όλα όσα είναι ο αμνός μέσα στην ύπαρξή μας, προκειμένου να γίνουμε όμοια με Αυτόν στη ζωή και την φύση. Εκτιμώ αυτό το σημείο και η εμπειρία μου είναι περιορισμένο. Το παραδέχομαι, αλλά μαθαίνω να μην φοβάμαι τα 7 μάτια, αλλά να τα εκτιμώ. Αν χρειάζονται να καίνε κάτι, ας να γίνει τώρα. Όχι όταν συναντιόμαστε στο βήμα, αλλά τώρα. Και να βλέπουμε περισσότερα. Μας κοιτάνε, μας εγχαίουν, μας μεταδίδουν. Όλα όσα είναι ο αμνός, όλα όσα είναι ο Χριστός που τα περιλαμβάνει όλα με στόχο, ώστε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν στην ζωή και την φύση. Δεν θέλεις αυτό να λαμβάνει χώρα μέσα σου? Ο αμνός πάνω στο θρόνο, διά των 7 μάτιων, τα 7 πνευμάτων, να σε κάνει όμοιοι με Αυτόν, όχι στην θέση του, αλλά όμοιοι στην φύση και στην ζωή. Τα 7 πνεύματα ενισχύει αυτή την μετάδοση. Ω, πόσα μπορούν να πραγματοποιηθούν από τώρα έως το τέλος αυτού του ημερολογιακού έτος. Λίγο περισσότερο από 3 μήνες, αν κάθε μέρα επιτρέπουμε στα 7 μάτια του αμνού να μεταδίνουν όλα όσα είναι ο αμνός μέσα μας για να μας κάνει την αντίγραφό του. 4. Ο Κύριος μας κοιτάζει καθώς μας διαφωτίζει και μας κρίνει διά των 7 πνευμάτων, που είναι οι 7 πύρινες λαμπάδες. Επίσης, διά μέσα των 7 πνευμάτων, που είναι τα μάτια του, ο Κύριος μεταδίδει τον εαυτό του μέσα μας για την μεταμόρφωσή μας. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι στην ανθρώπινη εμπειρία. Η σημασία της οπτικής επαφής με ένα άτομο. Και τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να αντέχουμε πάρα πολύ επαφή με τα μάτια. Νομίζω μόνο στην σχέση γάμο της αμοιβαίας αγάπης μπορούμε απλώς να έχουμε αυτή την οπτική επαφή. Και ό,τι είναι στα μάτια επικοινωνεί την αγάπη, το φως, τη ζωή, την μέρημνα. Και πρέπει να είμαστε πρόθυμοι και ευγνώμων στο Κύριο για τα 7 μάτια. Είστε πρόθυμοι μερικές φορές να προσεύχεστε μετά από μια συνάθρηση: Κύριε, στρέφομαι την καρδιά μου σε σένα. Θέλω να αντικατοπτρίζω και Κύριε, είμαι πρόθυμος. Κύριε, κοίτα με. Ανοίγω όλη την ύπαρξή μου στα μάτια σου. Μίλησε ότι με αυτό που χρειάζεται να σμιλεύσεις και Κύριε, μετάδωσε τον εαυτό του μέσα μου. Σου δίνω αυτή την ημέρα, η μόνη ημέρα που έχω ας είναι μια μέρα μετάδοσης. Κοίτα με. Δέλτα. Ο αμνός μας λύτρωσε με ένα σκοπό. Όχι για τον ουρανό, αλλά για να εκτελέσει αυτό που ο Θεός μας έδειξε στην αιωνιότητα, για τον οποίο είμαστε λυτρωμένοι και είμαστε στην ανάκτηση του Κυρίου και με το έλεος του διατηρούμαστε εδώ για να εκτελέσουμε το σκοπό του. Για την εκτέλεση του σκοπού του, ο Θεός χρειάζεται 7 μάτια να μας παρακολουθούν, να μας αναζητούν και να εγχέουν μέσα μας όλα όσα είναι αυτός. Και αυτό που θα πω εδώ πρέπει να εφαρμόζεται σε μένα πρώτα. Για την κίνηση του Κυρίου, αυτό πρέπει να είναι η εμπειρία μου πρώτα. Και για όλους τους συνεργάτες στο έργο του σώματος του Χριστού και για όλους τους πρεσβύτερους, όλους τους ηγείτες, όλους που έχουν ευθύνη, τελικά για όλους μας. Αν θέλουμε να εκτελέσει ο Κύριος τον σκοπό του και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σωζόμαστε για αυτό, σωθήκαμε για αυτόν. Χρειάζεται 7 μάτια να μας παρακολουθούν, να μας ψάχνουν, να μας μεταδίδουν με όλα όσα είναι. Αυτά τα 7 μάτια είναι 7 πνεύματα του Θεού που έχουν αποσταλεί σε όλη τη γη για να εκτελέσουν το θέλημα, τον σκοπό και την οικονομία του Θεού. Και η γυναίκα μου και εγώ έχουμε το φορτίο να προσευχόμαστε. Αγαπάμε να προσευχόμαστε για το θέλημα του Θεού να γίνει πάνω στη γη. Σε αυτό το θέμα, σε εκείνο το ζήτημα, σε αυτό το μέρος, ας γίνει το θέλημά του πάνω στη γη όπως είναι στον ουρανό. Και μετά το τελευταίο τμήμα που μας δείχνει μια πολύ προσωπική πλευρά. Και απλά θα διαβάζω αυτό που έχουμε εδώ. Ο ενθρονισμένος Χριστός μας καθοδηγεί με τα μάτια Του. Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσων ολόκληρης της γης για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Βλέπει την καρδιά, ξέρει την καρδιά, προσπαθεί να κατοικεί μέσα στην καρδιά και τα μάτια του μας ενδυναμώνουν. Τα μάτια του Κυρίου είναι σε κάθε τόπο, παρατηρώντας κακούς και αγαθούς σε κάθε τόπο. Τόποι που δεν πρέπει να πάμε. Ποτέ να είμαστε εκεί. Ποτέ να γνωρίζουμε για αυτούς. Αλλά τα μάτια του Κυρίου είναι σε κάθε τόπο. Και τελικά ένα πολύτιμο εδάφιο. Εγώ θα σε συνετίσω και θα σε διδάξω το δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατάς. Θα σε συμβολεύω επάνω σου, θα είναι τα μάτια μου. Αυτό είναι πολύ προσωπικό και ιστορικό. Στην ζωή μας και στην σχέση αγάπης με τον Κύριο θα μας διδάσκει σχετικά με το δρόμο Του. Θα μας συμβουλεύει και τα μάτια Του είναι πάνω μας. Μπορεί να διαλέγει να μην πει τίποτα, αλλά αισθανόμαστε ότι το μάτι Του είναι πάνω μας. Κύριε, εκτιμώ αυτό. Πρέπει να κατευθυνθώ από το μάτι σου. Κύριε, δίδαξέ με, μάθε με, καθοδήγησέ με. Πιστεύω ότι το μάτι μου είναι πάνω μου. Έτσι, αυτό το μήνυμα, αδέρφια, ήθε το χέρι του Κυρίου να τον ακολουθήσει, να ακολουθήσει τον λόγο του και να εκτελέσει σε όλη την Ευρώπη την θέληση και τον σκοπό του Θεού μέσω αυτού. Ας είναι όλη η δόξα στην Εκκλησία και στον Χριστό Ιησού για αιώνα. Αμήν.